Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 6:00. Një grup militantësh mbështetës të rithemelimit dhe Partisë së Lirisë protestuan sot para Bashkisë së Tiranës. Protesta u shoqërua me momente tensioni. Flamur Noka dhe Tedi Blushi në krye të grupit militant sulmuan godinën e bashkisë dhe u përplasën me policinë duke kërkuar heqjen e gardit metalik. Drejt derës së bashkisë u hodhën molotov dhe tymuese. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar pas protestës së opozitës para Bashkisë së Tiranës për dosjen 5D. Ne dënojmë fort dhunën gjatë protestës së sotme në qendër të Tiranës, gjatë së cilës u hodhën mjete ndezëse të improvizuara në godinën e bashkisë. Akte të tilla nuk kanë vend në një shoqëri demokratike dhe nuk kanë të bëjnë fare me të drejtën legjitime për protestë paqësore, shkruhet në Twitter nga delegacioni. Reagim pati edhe nga ambasada amerikane dhe ajo britanike. Ambasada dënojnë dhunën dhe shprehen se nuk ka vend për akte të tilla. Ndër të tjera u bëhet thirrje aktorëve politik të refuzojnë çdo formë të dhunës. Komisioni pavarur i kualifikimit shkarkoi gjyqtarin e Tiranës Agron Zhukri. Emri i Zhukrit u lakua në pranverën e vitit 2022 për shkak të shqyrtimit të konfliktit të brendshëm të Partisë Demokratike për logon e partisë dhe vulën duke ja kaluar Sali Berishës. Zhukri u shkarkua me akuzën se nuk justifikoi pasurinë. Komisioni hetimor për rrjedhjen e të dhënave të sistemit TIMSS është mbledhur sërish, ndryshe nga radha e kaluar kur Partia Socialiste e bojkotoi. Kësaj radhe antarët socialistë janë paraqitur në mbledhje ku do të votohen kërkesat për informacion të propozuara nga ekspertët e komisionit.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Gjykata e Elbasanit ka dhënë masën e sigurisë për dy personat që akuzohen se kanë abuzuar seksualisht me një 31 vjeçar me aftësi të kufizuar. Togat e zeza kanë caktuar masën arrest me burg për Recep Ballën, ndërkohë për të akuzuarin tjetër me iniciale BJ është vendosur masa arrest në burg. Me nga 9 vite burg ka dënuar gjykata e Tiranës 8 shtetas italian të cilët akuzohen se fshehën një shumë të konsiderueshme prej 5.7 milion eurosh. Nga hetimet ka rezultuar se në llogaritë bankare të 15 subjekteve me fushë operimi call center janë transferuar vlera të konsiderueshme monetare, të cilat më pas janë tërhequr cash, duke iu fshehur destinacioni përfundimtar.
Top Albania Radio.
Shqiptarët e diasporës kanë marshuar sot para konsulatës në Munich të Gjermanisë. Emigrantët kërkojnë që të kenë mundësi të votojnë nga vendet ku jetojnë në zgjedhjet që do të zhvillohen në vitin 2025. Kjo çështje kërkohet me këmbë ngulje edhe nga opozita shqiptare, por ende nuk është marrë një vendim nëse emigrantët do të mund të shprehin vullnetin e tyre në 2025.
Lajmi nga rajoni.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të gjithë qytetarëve në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe që të marrin pjesë në votimet e 21 prillit, kur do të vendoset nëse qytetarët duan të largojnë ose jo katër kryetarët shqiptar. Kurti tha se kryetarët shqiptar të Zveçanit, Leposavicit, Zubin Potoku dhe Mitrovicës së Veriut nuk mund t'ju merret mandati ndryshe përpos përmes një procesi demokratik.
Lajme nga bota.
Izraeli u përgjigj në orët e para të ditës së sotme sulmit me dron të Iranit. Mediat amerikane dhe ato iraniane konfirmuan se sulmi ndodhi afër bazës ajrore në Isfahan. Autoritetet iraniane thanë se nga sulmi nuk pati dëme në njerëz. SBA dhe Britania vendosën sanksione të reja ndaj Iranit. Një mesazh për Iranin se ishte zgjedhja e Izraelit të mos e godiste objektet bërthamore dhe një kërcënim se mund të ishte edhe më keq u dërgua nga zyrtarët e Izraelit përmes Jerusalemit, pos disa orë pas sulmit në tokën iraniane. Shtetet e Bashkuara bllokuan rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për antarësimin e Palestinës. 12 anëtarë të Këshillit të Sigurimit votuan pro rezolutës, ndërsa dy vende, Britania e Madhe dhe Zvicra, abstenuan. SBA vuri veto ndaj saj. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas kritikoi ashpër veton e SBA-s, duke thënë në një deklaratë se ajo ishte pa drejtë, pa moralshme dhe pa justifikuar. Pas legalizimit të kanabisit, qeveria gjermane planifikon që sikurse në rastin e konsumit të alkoolit të konsideroj kundravajtje administrative të shoqëruar me një gjob deri në 3.500 euro drejtimin e automjetit në ndikimin e kanabisit. Sa i përket nivelit të kanabisit që parashikohet të quhet si rrezik, duhet të jetë afërsisht i njëjtë me sasinë prej 0.2 për mililitër alkool në gjak.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime vranësirash, mesatare dhe kthjellimesh. Parashikohen rreshje shiu me intensitet të ulët, ndërsa temperaturat luhaten nga 2 në 20 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
Kjo është Top Albania Radio.